habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha januari ee sanadka 2022 waa 26 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka koonfur galbeed oo ka hadlay dagaalo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab
deegaan 25 kilomitir u jira magaalada baydhabo saydheelow la yihaahdo ayaa ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo kuwa federaalka ah booliska iyo daraawiishta ay isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhiimoolaysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada baydhabo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan dacwadda uu kongareska maraykanku kusoo oogayo madaxweynihii hore donald trump.
dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka capital hiilka kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid a taageerayaashii madaxweynihii hore donald trump oo diidanaa in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne biden lagu soo doortay.
qodobadaasi warar kale ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
xubno ka mid ah aqalka sanadka ee maraykanka ayaa maanta la dhaarin doonaa si ay garsoorayaal uga noqdaan eedda maamuska xayubinta madaxweynihii hore ee maraykanka. eedan ayaan bilaabmi doonin ilaa iyo laga gaarayo bisha februari 8-deeda kadib markii hoggaanka dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay isla garteen inay wax yar dib u dhigaan si ay waqti u siiyaan si ay isu soo diyaariyaan xubnaha sharci dejinta ee dacwadda oogaya iyo weliba kooxda difaacaysa trump, islamarkaana waqti dheer iyo loo siiyo in aqalka senadku ay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada ee biden uu soo magacaabay. xubnaha aqalka oo soo dacwad oogayaal noqon doona ayaa sida caadada ah fiidnimadii isniintii socod ku tegay madasha aqalka sanadka si ay ugu gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta oo trump ku eedeynaya kicinta kacdoon xidhiir la leh geditaankii aqalka capital hill ee taageerayaashiisa horraantii bishan. xildhibaanka hogaaminaya mooshinkan oo ah jamie raskin oo laga soo doortay gobolka maryland ayaa akhriyay qodobada eedda ka dhankaa trump isagoo sheegay in trump uu si daran halis u geliyay ammaanka maraykanka iyo weliba hay-adaha dowladda. ra-iisul wasaarihii dalka talyaaniga guseybe conte ayaa maanta is-casilay kadib toddobaadyo ay xurguf ka dhex taagnayd isbahaysigiisa xilka ayaa taas oo talyaaniga ku timi xilli ay la dagaalamayaan xanuunka coronavirus ee baahay. waxaana is-casilaadiisa uu gudbiyey madaxweynaha dalkaasi sergio matarella oo isagu ah hogaamiyaha rasmiga ah ee dalkaasi iyadoo istiqaaladiisa ama is-casilaadiisana uu si rasmiya u shaceeyey xogayihiisa guud. madaxweyne matarella ayaa u yeedhay ra-iisul wasaaraha is-casilay islamarkaana ka dalbaday inuu sii joogo si kumeel gaara iyadoo laga doodayo waxa xigi doona tallaabadan. waxaana xafiiska madaxweynuhu sheegay inuu wadaxaajooda la bilaabi doono hogaamiyaasha xisbiga arbacada si ay go'aan uga gaadhaan waxa xigi doona. booliiska iyo weliba dadbeed baxaya ayaa dalka holland markii saddexaad isku dhacay habeennimadii isniintii kadib markii dowladdu ay soo rogtay bandow si loo yareeyo xanuunka covid-19. ugu yaraan 150 qof ayaa isniintii lagu xidhay guud ahaanba dalkaasi kadib markii dadkii dibadbaxa sameynaya ay meelaha qaar dab sureen, dhagaxaan ku tuureen, islamarkaana ay fartaysteen tukaanada qaar. magaalada rotterdam ayaa booliisku ay ku jawaabeen sunta dadka ka ilmaysiisa iyadoo falkaasi la mid ahna uu ka dhacay magaalada amsterdam halkaasoo booliisku ay biyo u adeegsadeen dadkii bannaanbaxayay. xasilooni darro ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa magaalooyin kale oo dalkaasi oo kuwan la mid a, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in 10 booliisa lagu dhaawacay rotterdam. ugu dambayntiina hogaamiyaal sare oo ka tirsan kooxda taalibaan ee afghanistan ayaa maanta safar ku tagay iiraan si ay afkaan iskaga weydaarsadaan wadaxaajoodyada nabadda ee maraykanku garwadeenka ka yahay ee u dhexeeya dhinacyada afghanistan ku dagaalamaya. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan oo lagu magacaabo saciid khatibzeed ayaa sheegay in xubnaha ka socda kooxdu ay si rasmiya casuumada uga heleen iiraan si ay isula eegaan hannaanka nabadda ee afghanistan. warbaahinta Iiraan oo soo xiganaysa Khabiir Zayd ayaa sheegay in booqashada Taliban ay qayb ka tahay siyaasadda Iiraan ay ku gaarayso dhinacyada nabadda ee Afghanistan.
Maxamed Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo inoo akhriyay warkii dunida.
Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 ka mid ah milishiyada Al-Shabaab lagu dilay iskoor imaad dhexmaray ciidamada maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa dawladda federaalka ah oo dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Muqtar Maxamed Atosh.
Dagaalku wuxuu aroornimadiisa ka deegaanka Saydheelo oo 30 km u jira magaalada Baydhabo ku dhexmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu bilowday iskorimaadka markii ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka Saydheelo oo fariisin u ah kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, kooxda Al-Shabaabna ay ka dileen saraakiil. Afhayeenka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mustafa Macalin Isaaq Garabey oo v o a la hadlay ayaa sharaxay howlgalka saaka ay fuliyeen.
Howlgallo qorshaysan oo muddooyinkan oo dhan la qorsheynayay sidii looga saari lahaa kooxa nabadiidka Al-Shabaab oo argagixisada ummadda ee dhiiggooda banaystay la dagaalankooda oo qorshahooda iyo maalmahan oo dhanba socday. Maanta qorshihii ayay ka mid ahayd deegaan 5 km u jira magaalada Baydhabo Saydheelo la yiraahdo ayaa ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka ah booliska iyo darawiishta isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo oo tiradoodu gaaraysa 30 qofood. Xogtii waxaa helay ciidamadii dowladda iyo saraakiisheeda iyo amnigii dadka quseeyay heleen isla markii goobtii weerar lagu qaaday, waxaana laga dilay 5 qofood oo ciidankii ay wateen kooxaha nabadiidka. Hubkoodana waa laga furtay, kuwa kalena way kala carareen. Waxaa ku jira saraakiisha ku dhimatay sarkaal u qaabilsanaa dhanka howlgallada iyo weerarada ku dhufa ka dhaqaaqda u qaabilsan degmada Baydhabo u qaabilsanaa kooxaha nabadiidka Al-Shabaabka ayaa ku jiray iyo saraakiil kale oo iyagana logistikada u qaabilsanayo. Inta 5 dhimatay, 3 qofood waa sarkaal, 2 qofoodna waa ciidan caadi ah oo kooxaha nabadiidka ka mid ah. Iyo waxaa kaloo jiray meel kale oo iyagana jirmad sheeg la yiraahdo, iyadana howlgalkaas lagu sameeyay 3 qofoodna lagu dilay, quryaashoodana loo qaatay. Howlgal qorsheysan oo marka ciidan xoraan ah oo wadooyinka mara oo luuqyada mara oo hawdka mara oo ciidanka Koonfur Galbeed oo diyaarsan ay jiro maalmahan howlgalkaas sameeyay. Howlgalka maanta la sameeyey howlgal saraakiil sarsare ay hogaaminayeen taliyaha ciidanka booliska qeybta booliska Koonfur Galbeed uu hogaaminayay oo loogu talagalay xogtoodana la helay sida looga hortagi lahaa kooxa nabadiidka Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda ka hadlin iskorimaadka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bay ee dhexmaray iyaga iyo ciidamada dowladda. Mukhtar Maxamed Atosh, V O A, Xudur.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Waxaad ka dhageysanayseen Washington.
Sanad guuradii koowaad markii uu ka dilaacay xanuunka COVID-19 magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo ku aadan maalmahan ayaa waxaa lagu soo bandhigay usbuucan guud ahaan shaleemooyinka dalka Shiinaha filim aanan hore loo arag oo ka turjumaya xanuunkaasi iyo dhibaatadii uu geystay. Filimkaasi oo cinwaan looga dhigay habeenadii iyo maalmihii Wuhan, warbixintan waxaa diyaariyey shiaw yu iyo shi wii ju waxaase soo koobaysaa saare cabdi axmed
iyadoo ay wax ka soo saartay warbaahinta dowladda iyo shirkadda hubaaye propaganda ayaa filimkan la sii daayay jimcihii toddobaadkan waxa uu ka dhigan yahay sanad guuradii koowaad markii uu bilowday in magaalada la xiro si markaasi loola dagaalamo viruskan argagixisada leh ee ka dilaacay magaalada wuhan halkaasi oo ah dunida meeshii ugu horreysay ee xanuunkan lagu arko ayadoo ay ka dhex muuqdaan shaqaalaha caafimaadka ee naftood hurayaasha iyo sidoo kaleeto wadooyinka cillada ee magaalada ayaa filimkani waxa uu si taariikh leh u xasuusinayaa dadka dhibkii ay soo mareen 11 milyan ee degan magaaladan filimkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee dadaalada biljiin ay ugu jirto in ay ku soo xajisato aragtideeda rasmiga ah ee ku aadan eedaha xanuunkan COVID-19-ka oo halkii xudunta u ahayd ay u ka yimid viruskan intiisa badan islamarkaasina 2 milyan dunida ku dilay hoosna u dhigay dhaqaalihii adduunka sidoo kale tana bedelay nolosha malaayiin dad ah sheekooyinkii ugu fiicnaa ee sanadkan ee wuhan iyo xanuunka COVID-19-ka ayaa ahayd in v o eda qaybteeda madrinka ay dib u bilowday qaar ka mida dadkii sanadkii hore ee wareysatay ee ku dhaqan magaalada qaar badan oo dadkaasi ka mid oo degan wuhan ayaa sanad kadib waxa ay xasuustaan bilowgii magaalada iyo guushii 76 beri ee dowladda iyo dadka shacabka ay kaga adkaadeen viruska sida filimkaasiba ka muuqata dad badan oo degan magaaladaasi wuhan kana badbaaday xanuunkan ayaa weli wado dacwado ah inay dowladda la tiigsadaan sharciga sababo la xiriira inay u qarisay bilowgii diseembar sanadkii 2019 xanuunka iyadoo sidoo kaleetana xanibaati ugu darneed ah saartay dadka zangi oo isagu ah 55 jir u hogaansami waaye shuruudaha dowladda ayaa diiday tallaalka dowladda shiinaha ay sameysay inuu qaato wuxuuna intaasi ku daray in dadka isaga ku heeran aysan rabin xataa inay qaataan tallaalkan waxa uuna ku tilmaamay go-aankiisa mid sal u ah inay ka wardhooraan wuxuu noqdo tallaalkan tayada xun ee shiinaha dalka shiinaha waxa uu ka mid yahay dalalka ugu jira suxulduubka soo saarista tallaalka lagula tacaalayo viruska coronavirus beijing waxa ay diyaarinaysaa inay tallaasho 50 milyan oo dad ah ka hor bisha febraayo 11-keeda oo ku aadan maalinta sanad guurada dalkaasi u dabaaldegaya sanadka cusub dadka shiinaha ayaa wajahaya caqabadihii ugu darnaa ee xagga caafimaadka tan iyo sanadkii 2018 markaasi oo shirkadii ugu weyneed ee soo saarta tallaalka ay ku xadgudubtay qawaaniintaha iyagu ogolaanaya tallaalka ee la siiyo dadka iyadoo markaasi siisa 250,000 oo qiyaasood oo tallaal ah caruur laakiinse dad uu ka mid yahay zong ayaa waxa ay qabaan inay qaataan tallaalka bivizer inta ay qaadan lahaayeen tallaalka dowladda shiinaha gudaha waddankaasi ay ku soo saartay hay-adda cuntada iyo caafimaadka kontaroolsha ee maraykanka ayaa siisay shiinaha sidoo kaleeto ogolaansho ay ku isticmaali karaan tallaalka gudaha dalkan maraykanka lagu soo saaray sidoo kale tana zang hi oo isaguna ah 51 jir ka ganacsada guryaha ayaa sheegay in cudurkan uu ku waayay aabbiis bishii febraayo wuxuu sheegay inuu ka tirsanaa aabbiis ciidamada militariga ee dalkaasi 19 sanana waxa uu ku bixiyay ayuu yiri waqtigiisa inuu u shaqeeyo barnaamijka nukliyeerka ee shiinaha waxa ay ku noolaayeen isaga iyo aabbihiis magaalada gonza waxa uuna usoo safray wuhan keliya si markaasi qalliin loogu sameeyay aabbihiis zang hi waqtigan waxa uu xareynayaa dacwad ka dhana dowladda isaga oo ka dalbanaya in cadaalad uu helo wuxuu intaasi ku daray mar uu la hadlayay v o e da in booliiska ay handadaan waxa ayna si dhow ula socdaan ayuu yiri dhaqdhaqaaqyadiisa waxaana la duubaa taleefanadiisa gacanta iyo waxa uu ka hadlayo waxaana booliisku ay u sheegeen inuu xabsi ku mudan doono haatan falalka uu ku jiro wuxuu intaasi ku daray ninkaasi u dhashay waddanka shiinaha in dowladda shiinaha aragtideeda ah inay ka guulaysatay dagaalkii ay la gashay COVID-19-ka ay tahay wax ku xiran in la aamusiyo dadka sida furan uga hadlay inay dacwadahooda ka gudbinayaan dowladda isla markaasina jawaabo ay ka rabaan kuwaas oo uu sheegay in tacadiye xataa lagu joojinayo inay ka hadlaan waxa ay qabaan ay dowladda kula kacday
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta kadigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Waxaa xalay 9 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo lagu magacaabay maamulayaasha dacwada ka dhanka ah madaxweynihii hore Donald Trump ay dacwadaas ugu gudbiyeen golaha sanadka. Waxaa dacwadan ay xisbiga dimuqraadiga ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu huriyay qalalaase lagu weeraray aqalka dowladda ee Capitol Hill-ka oo xarun u ah golaha Kongareska Mareykanka. Haddaba arrimaha ku saabsan dacwadaasi xalay golaha sanadka loo gudbiyay ayaa Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud waxay ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebarow. Wareysigana sidan ayuu u bilowday.
Cabdiraxmaan, marka hore balse kooban waxaad noogu dulmartaa waxa dacwadan ay salka ku hayso?
Mahadsanid Caasha. Dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka bisha January 6-deedii kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo diidana in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay. Ujeeddadu waxay ahayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence oo sharci ahaan isagu maalintaasi January 6-deedii ansixintii ugu dambeysay marinayay Kongareska in Biden uu yahay madaxweynaha la soo doortay sax ah in la joojiyo, oo Donald Trump uu diidana in laga badiyay taageerayaashiisana uu intii aan laga joojinin Twitter-ka uu ugu sheegayay in xaqoodii la doodsiyey. Saasna ay kumanaan isku soo baxeen oo aan telefishinada ka aragnay burburintii ay geysteen iyo sidii ay markana ay u sigeen xataa inay Kongareska intay qaar qabtaan ama qafaashaan ama wax ku sameeyaan. Maalintaasi waxay ku dhawaaqeen oo waxa hadaladooda ka mid ahaa Hang Mike Pence, hala daldalo Mike Pence oo ah jamhuuri oo Trump ninkii ku xigeenka u ahaa. Ujeeddadu waxay ahayd waxa iyagu ay diidanayeen buu sameynayay, laakiin Mike Pence wax alla wuxuu ka qaban kara male. Ansixintaasi dhowr meel bay soo marshay, doorashadu way dhacday. Talaabada ugu dambeysay un bay ahayd si formal ah inuu guud ahaan uu Kongareska uu marsiiyo maalintaasi oo wax soo jireen ahaa. Marka taas ayay salka ku haysay wixii impeachment-igaani oo loo tirinayo dadkii qalaasaha geystay in madaxweynuhu uu dhiirigeliyey ay ku doodayaan Kongareska.
Waa gartay Cabdiraxmaan, caadiyan impeachment-iga amaba dacwada noocan ah soo ujeeddadeedu ma ahayn in madaxweyne shaqada looga joojiyo. Maxay hadda taraysaa haddiiba uu madaxweynuhu ka baxay aqalka cad oo uusan talada dalka haynin?
Warunta Caasha, doodaasi ma yaro aad bay u badan tahay oo xataa sanadka jamhuuriga ah ayaaba hadda qaba qaarkood in ay dastuuri ahayn in impeachment lagu keeno ama dacwo noocaan lagu soo oogo madaxweyne aqalkii ka baxay oo taladii ka degay. Laakiin ujeeddada ugu weyni waxa ay tahay in la helo isxisaabin, yacni aqalkii Kongareska ee dalka oo dhan ay xildhibaanadoodii fadhiyeen ayaa inta la soo weeraray, la burburshay, oo madaxdii qaarkood la dili gaaray ama kulligood wax lagu la gaarsiin gaaray. Taasi waxay u baahan tahay in la isxisaabiyo oo dadkii waxaa geystay waxay mudan yihiin la marsiiyo oo durba boqolaal la xirxiray. Saasaana marka ay lugta ula soo gashay madaxweynaha maadaama kuwa badan la qabtay ay ku doodeen in madaxweynuhu soo diray oo iyagu ay ka jawaabayeen fariin madaxweynuhu soo diray oo uu sheegay in markana xaqooda la duulsanayo, doorashaduna ay si khalad u dhacday oo doorashadii dabandaabin lagu sameeyey. Taasa marka ay asalkeeda tahay oo ujeeddada ugu weyn ay tahay in markana laga salgaaro cid alle ciddii wax dembi ku lahaydna lasoo saaro. Waxaana aqalka Kongareska hoose iminka ay dimuqraadigu xukumaanna ay doodooda ay ku saleynayaan in madaxweynuhu inkastoo maalintii uu dadkan la hadlay ee January 6-deedii uu hadallo asturan uu ku bilaabay oo ahayd inaad soo baxdaan oo si nabada oo aad u soo bannaan baxdaan oo xaqiina aad u doonataan, haddana in hadalkiisa ay ku jirtay dagaalama oo aad u dagaalama oo xoog u dagaalama. Marka taasi ku saleynayaan ay leeyihiin isaga ayaa soo riixay oo dadkan jarka ka tuuray. Waana ujeeddadaas waxa iminka inkastoo uu ka maqan yahay uu isagu ka baxay aqalkii cadaa haddana loo daba joogo. Xasuusnow Caashay, impeachment-ka sideedaba waddanka Mareykanka 4 mar kaliya ayay dhacday. 4 mar, 2 kamida waxaa lagu sameeyay Donald Trump oo waa wada xusuusnaa sanadkii hore waqtigan oo kale midba ay dhacday in markana lagu qaado laakiin ay sanadku ogolaan waayeen iminkana waa midii labaad.
Haddaan si kale u dhigno, maxaa laga faa'iidayaa madaxweyne tagay dacwo ku qaadistiisa?
Inta aanan u gelin waxa laga heli kara ama waxa ka soo bixi kara dacwo lagu qaado madaxweynihii hore, waxaa xasuusid u baahan in si dembigaasi loogu soo oogo ay u baahan tahay in boqolka sanad ee jooga aqalka sare ee Mareykanka ee Kongreska saddex meelood laba meelood oo u dhiganta ilaa iyo 67 senator inay u codayaan, taasoo macnaheedu tahay in 10 dimuqraadi dhammaantood iyo 17 kale oo jamhuuri ay soo raacaan oo isla ogolaadaan in dembigaasi lagu qaado madaxweyne Donald Trump. Taasna caasha ilaahay iminka way adag tahay, ma muuqato in taasi ay dhici karto oo la helo 17 jamhuuriya oo madaxweyne Donald Trump ka soo horjeesta. Balse haddii ay dhacdo oo ay wax kasta waa isbedeli karaan, haddii ay dhacdo waxa taasi ay tari kartaa baan isleeyahay, waa mare waxa isla markaasba waxa codayn kale oo hal dheeri kaliya u baahan loo qaadi karaa in madaxweynaha uu hore aanu mar dambe uu xafiis dowladda u qaban oo himiladiisa iminka ah inuu 4 kadib uu soo tartamo kale ay meesha ka bixi lahayd. Taasna waa haddii ay sanadka 67 kamida ay u codayaan in dembigaas uu galay. Marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa maray in markano ciqaabtii uu lahaa la marsiiyo, waa marka xigtay haddii ay taasi meel gasho oo ay meel marto in isagana laga mamnuuco inaanu dib dambe xafiis ugu tartamin.
Ugu dambeyn, Cabdiraxmaan, qodobkaas ayaa fayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ay xalay soo gudbisay. Waxaa la sheegay in dacwadiisu ay golaha senadka ka furmi doonto bisha Februari ee soo socota 9-keeda. Yay u fiican tahay in dib loo dhigo oo aan degdeg loogu boodin? Ma xisbiga demuqraadiga mise kan jamhuuriga?
Waa su'aal fiican, Caasha. Waxaan isleeyahay jawaabta su'aashaasi waxay noqonaysaa midi laba afle oo dhinac kasta wax u goyn karta. Waa mare jamhuurigu waxa ay door bidayaan in la daahiyo oo waxay u arkaan markii arrin dhacday January 6-deedii faaqidaadeeda ama sanadka la horgeeyo gorfeynteedu ay bilaabato 9-ka February waa bil iyo zaid xamaasadii iyo dhibkii muuqday ee TV-gan ka arkayne iyo colaadii iyo mashaakilkii iyo qeyradii badneed iyo wixii baa dadka ka degaya oo wax la sii ilaaba ayay noqonaysaa ayay isleeyihiin. Marka iyagu dhinaca jamhuuriga intooda badan waxay door bidayaan dib u dhigidaasi oo weyla dhacsan yihiin. Dhinaca kale, xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin dib u dhigista faa'iida ku jirta, oo faa'iidada ku jirta waxay tahay waa mare inta ma arkino bishaasi iminka la sugayo waxa madaxweyne Biden xafiiskiisa iyo dadkii golihii wasiirada cusbaa la soo doortay ayaa ansixintooda la sii wadayaa oo faa'iido u tahay maamulka Biden. Dhinaca kalena, xataa dembigan baaristiisa maalinba maalinta ka dambeysa marka uu dib u sii dhacaba waxaa soo baxaya cadeymo cusub oo lid ku noqon kara madaxweyne Trump ayay leeyihiin oo aan hore loo ogeyn. Saa daraaddeed iyagu waxay u helinayaan in dib loo dhigo laba jeeraba faa'iido ayaa ku jirta. Balse waa arki doonaa waxa ay ku dhammaato.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yibro oo Caashe Ibraahim Aadan uga warramayay dacwadda baarlamaaniga ee markii labaad lagu soo oogay madaxweynihii hore Donald Trump.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegtay in sahar waxbarasho oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in 700 oo dugsiyo oo ka mid ah gobollada Soomaaliland aanay lahayn dugsiyo waxbarasho. Haddaba, wasiirka waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Toorno ayaa u waramay wariye Qadar Maxamed Akulle, ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa dugsiyo waxbarasho oo ka badan 30 oo ay dhisayaan cidda uu maalgelisay.
Qorshaha hay-adaha aan kooda shaqeyna waa gaar, laakiin kan waxaanu ka dhisnay miisaaniyadda wasaaradda oo markii hore qayb dhismeena way ku jirtay, laakiin lacagta inta ugu badan waxaanu ka soo guurinay. Waxyaabo kale ayaa loogu talagalay lagu maalgeliyo ay ka mid yihiin dayactir, oo ay ka mid yihiin maarta qalab la iibinayo oo waxbarashada ah marka lacagta halka marka uu ka soo wareejinay meelii aan ka soo wareejinayna ma aan dayicine meelii baan marka iyagana meel gaar iyo meel guudba aan dayactirkii iyo wixii ka sameeynay marka lacag waxaan noo soo baxday saas 1 million iyo 100 kun oo dollar aan filay meelaha inuu ku dhawdahay aan lacagtaas marka waxaan u qiyaastay inta ay dhisi karto marka 23 dhisme saaka ayaanu sheegney waxa isna 23 ku ah dhismaha weyn ee dabaqe wasaaradda lagu kordhiyay oo isagana miisaaniyada laga dhisay
bari dhawayd waxa sameysay wasaaradda qorshe ee sahana oo degsiimooyinka dugsiyale iyo kuwa baahi dugsi ay ka jirto ama goobo waxbarasho ma laga yaabo inay jawaab u noqoto
inaannu miisaaniyada bedbedelo oo aan wasaaradda maaliyadda la kaashano oo ila madaxweynaha la socono ilaa lacagta halkan noogu jirta sidaa noogu bedela baahida aynu iskuulo u qabnaba ka badan baahiyaha aynu meel kale u qabno ee baa waxa lagu kalifay saanka iyo tirakoobka aan soo sameeynay oo soo saaray aan kuna isan boqol iyo labaatan degsiimo oo dadka reer Soomaaliyeen ay degan yihiin amba tiro yar ku deganaadaan amba tiro badan oo aan laga guurin intaana waxa sii dheer qoysaska laba degsiimo oo kasta dhexdooda yaa la filqsan xoolo dhaqatada ama dhaqata beereleyda ah oo iyaga laftooda waxbarasho u baahan kuna isan intii ayaa 700 oo meelood nambaradaasi barbay siro bedeero meel soo kordhay ama meel loo qornay oo baabaday laakiin 700 oo degsiimo ayaa la soo xaqiijiyay oo aan lahayn hal fasal arku oolin dabeytana waxaan wargunta ka dhisay iskaga dhigno iska daah kale mushaarkeena marayno ku darno waa inaynu sanadkiiba 100 aynu qabsano 7 sano soo socota marka aynu guul ka gaadno inaanay meel bilaash ku jirin dabada taas aan u furtay marka sanadku waxaan ku guuleysanay 100 meelood in laga dhiso dugsiyo ama wasaaradu ha dhisto oo waaniga kula 23 dhisme wasaaradu dhistay een hay'adaha noo dhisan mujtamaacu ha dhiso iskuulada gaarka ha dhisaan 100 meelood marka 600 baa inoo hadhay kasto guul fiican gaarnay hadana wadda dheer baa inaga horeysa qoysaska laba degsiimo kala lixdooda degana waa in wuxuu la ikhtiraacay reer miyiga guura waa muwaadiniinteeni kuugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo lafdhabartii dhaqaalaha marka iyagana waxaan soo iibinay oon doonay inaan tijaabino tablets telefoonka baalkan leego magacab Soomaaliya u raadinayo looxoogeed iyo adigu balweynu eegi doona magaca dabeetana cadceeda ku shaqeeya oo casharadii oo duuban aynu ku duubno dabeetana ina kheera aadhiga la jooga ama geela lo'du halkaa ku akhristo dadana macallin wareego oo ilaa dhowrki meelood ba uu jiro halku fahmi waayaan u sheega waxa la doonayaa in kala casharada in lagu duubo afka suul dhabaalaha een sign language baan magaca ula baxnay daaduguna af Soomaaliga qolad ku fiican baad ka mid tahay arintaana de saxaafadda iyo media fiyoodo ka mid tahay aduguba insha Allah waan nagala shaqeyn doonaa
waxbarashadu waxa ka mid ahayd goobaha uu saameeyay xanuunki COVID-19 ku een haga markaad eegto in ma soo kabatay in habkii waxbarasho dalalka qaar ba soo ba koobay xilligoodii sanad dugsiyeedkoodii
wanaa taa markii aan u fiisanay si cilmiyeysan loo baaray waxay noqotay warbaahintaba waxaan maleeyaa inaan adduunka cidibada kaga horeynin casharadii oo telefishka laga baahinayo oo si joogto ah u socda laakiin way ficnayd oo meelaha magaalooyinka internetku yaala iyo qoysaska de ladan ee TV iibsan kara telefishan iibsan kara laakiin dadkeena intii bandayd miyiga ku nooshay miyiga electric ma gaaro ama electricity ma gaaro een qoysaska TV-na da warkiisa bada iyo online marka mar hadaan la dhibo jirin een qoysaskii magaalooyinka waaweyn xitaa degana qaar badan ba dan yara oo aan awoodin inay television iyo internet helaan taa waxa si dheer inagu dad qoysaskeen way ballaaran yihiin dabeytana guri qurba waxa ku nool een 4-6 arrura oo kala fasal koowaad ilaa 12-aad marka hadii 10 laga soo daayo saacada TV-ga keeba ayaa kiisa laga soo deynaya marka waa sababta nuri iskuuladii hala dhigto hal ugu noqdo laakiin afsaabka hala xidho marka aniga fursadan ka faa'iideysanayna dhamaan macallimiinta iyo ardayda waxaan u sheegayaa ardayga fasalka 5-aad iyo wixii ka sareeya inay tahay waajib sharciya in uu xidho afsaabka ilaa inta uu fasalka joogo
wax dhawaan leedin arkay idinkoo miisaaniyadii qorsheynaya ومحو هاي إلا جس محدد كوع السوم يا إني أن قيبها كميت كي وزارة دي كوش قرط قوانين أجدان أن ما واحد إسلاديهن أن حوله أتقعد كوه هيسين وزارة شغل كسرعة هالنقطة مدة دكتها أن
رنتي وسؤال في عن لبا وجدا وكرهين لبا وجدا من واحد هاي تاس شكت إددشينتا أو أن أجس محدد هذا يمرح قيبيه ده بوه كقيب قلن شير كلن كا aan afta shaqo socday maamulka hotel ee Hargeysa waxa aan hata joogay gudoomiyaha gobolada qaar kood waxaan la doonayaa in loo yeero gudoomiyaha gobolada iyo degmooyinka laftigooda degmooyinka oo la tuso wixii sanadka hore qabsomay iyo qorshaha sanadkan waxa kala oo ku jirta in miisaan in wala tashina ku jira qof walba cilmigiisa iyo aqalku ku jira qof walba in sida ugu wanaagsan loo gaga faa'iideysto waxa waxaanu gaarsiinay in bakayn leedahay miisaaniyadda in horta waxaan isku hubna jirtaa insha Allah marka miisaaniyadda degmooyinka inuu qaybinana waa inaanay xarunta oolin ee miisaaniyadu ay daadag Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa VOA
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida warbixinno ku saabsan qoysas badan oo ku nool xerada barakacayaasha ee ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo ka cabanaya dhibaatooyin xoogan oo ka haysta dhinaca guryaha iyo Soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafada Islii ee magaalada Nairobi oo cabasho xoogan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan xilliyada habeenkii ciidanka booliska ee dalka Kenya kalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay qoysas badan oo ku nool xerada barakacayaasha ee banaanay ee ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xoogan oo ka haysta dhinacyada guryaha iyagoo soo jeedinaya in loo sameeyo gurmad looga caawinayo xagga hoyga dadka cabashada soo gudbiya ayaa waxay u badan yihiin haween iyo caruur aan taag badan hayn sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA da ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Axmed Barro
Bola macallin banaane waa haweenay daa waxay ka soo barakacday deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellada Hoose Koonfur Galbeed Soomaaliya dowr caruur ah oo ahli yihiin iyada ayaa ku wada nool aqal yar oo xoosha oo ku yaala xarada banaane oo dhacday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir daruufaha nolosha iyo waayaha adag oo ay ku jirta waxay ku qasbeen inay qaadato mas'uuliyadda caruurta ay gacanta ku hayso iyadoo subax walba u jirmaada magaalada Muqdisho si ay u raadiso nolosha ubadkan ay hayso waxyaabaha kaliya oo ay niyadeeda ku jira subax walba marka ay gurigeeda ka baxayso ayaa ah raadinta shaqo u baahan xoogsi sida dhaqidda dharka mayrista alaabaha iyo hagaajinta guryaha reeraha kale aan barakac ahayn oo ku nool caasimadda qarashka ka soo gala ayay dib ugu quudisaa caruurtan ay hayso laakiin hadda waxaa soo food saaray xaalad kale oo ah hoyga ay ku nooshahay oo aad u nuglaaday iyo in aysan haysan qarash ay iminka ku dayactirto
buush waaye kusino ood jimiita waxaa la raambo walaa gurmeenada dhisay aqal baadi afkiisan waaye jikadiisan waaye intan gurmu karsaha walgilaa urku dhan haq lama amjuna kalaa kusino orami ku dhaca alxamdulillah waa magbar alxamdulillah waa alhaay male bi male baad male kusino wax rabbiyaan ugu maqalasan bil aad ma rabbiyaan qof talamaad hal mar aad si intii degan inuu hal saac ma degan ay ku seem hanasiis لما استضاف بلش استضاف بلعمل قاعدني وانه جويس بي ماله بعد ماله وسام دي ماله وحمة حاينا ماله حدنا وعفسنا منكرنا حدنا بيا في تعب في تعين البيو هذا بيا لو نقوي مشيت أقل مكوجرو حوال مكوجرا تجاه مكوجرو إير مكوجرو لوم مكوجر حكوجرة جاد أسد ما كده ما جايز ده الجوبي أقلها برسو جوبي
حليه ده الروبب كوي كده أيام مقالدة مقدشو كم السحدان فرحات أو حا أقل كودة بوحية تعدادك ما دام وسن أوت ولا هاي نقل كودين وسكحتيو halka xilliyada cadceed daran ay ka jirta caasimada Soomaaliya sida ay kala xaaladu ku adkaato iyagoo aqalka uu noqdo mid aad u kulul duruufahaasi ay hadii jeer daris la yihiin
ora kula diitmaado minki la qodsan qodsanay erdiisa fadhiisa guda kulayl waxa mid kulay kulayl gusano from kisimaado baamal in aad ka koob meho adiga moham demi adiga san leeda mis dehan wadiisu waqtka ka qoya dhaqa warwariyeen ku arhay tamaa sidii sa adduunyu hayo xaalkeed saasay hadii xumeel yira magtay dhawaat kala ay 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 magan min jirtaa dhawaat ilay xisa ah alhamdulillah ila wala suga alwiin waxad ka kusan walaahay tii udax noo gashiin noo wax noo gala hanan doog gal karana ilay subhan qadir awood leh lamisho umna karno rafaadki soroor najir kusan taas ajirto oo shaasa sayyala min min aqbar baraq kujur min jiru amal waay min jiru taas tan taasay kul hadi man bari ma aan wuxsal hadi allah yaa wleed ila dad taasay dad mid man fi shaahay taasay kul kaan kowal buusak sajida buusak sumitan oo ilaahi nokeen maare ora la soo galay ha ku dawleena aqal ma dhar dhar kaan yahay hadan hala wadan la ku nimidan dhar kaan soo qaadan kaw ma soo qaadan hanta may wax dhawal gubi dib dib naxa bof 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 ma salaam كسم الحمد لله شرط الشكرية قدر الشكرية بود الله الله
bola macallinaya caruurta ay haysa ma aha oo kaliya dadka noloshanada ku maraya kaamka banaanay ee degmada kaxda caasha xaj Umar waa haweenay kale oo da ah waxay gacanta ku haysa dhowr caruur ay ilmaheedu dhaleen waxay sidoo kale ka soo barakacday gobolka Shabeellada Hoose waxana nolosheedu ay ku tirsanay tacabka beeraha dagaal ka dhacay gobolkaasi oo u dhaxay Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda ayaa ku qasbay inay ka cararto deegaanka ay ku noolaan jirtay. Hadda waxyaabaha ugu badan oo ay ka cabanayso ayaa nolosha iyo hoyga oo ay tilmaantay inay u baahan tahay in laga garab siiyo.
Bushway bacmi infoosho dhul cajiifa gobolka Tarmiitaal gobolka jeefa askarka soo galbaa inta la gobolka Tarmiitaal bacmi infoosho waxba maaylanaha waxa isku tarmo jirta waxii oo salaanka waxa iska noolna alxamdulillah dib miska qabna iska kungu iska xelna ninkii walaal waxa nisiin baa Allah ninkii kalna akasna maan guri oo had caad ee ma ku jirni arkay ilaaha iska suugna ninkii no kalma karna dhan u xiyalo barakasha Allah u sahlo tii adduunti aan qaro ilmisbaar Allah u dhigo waasaan haasi arkay baa iska falheen baa tii waal laa maalki dhawaa laa hadan biyo dadka xasadeen hadan wax meel uu naqay ma jirto biyo
shan sano oo ay ku nooshahay kaamkan waxay tilmaamaysaa Xaashi Xaaji in aqalkan ay ku nooleyd kuna adkaatay inay dayactir ku sameyso iyadoo dhinaca kalena harjad adag kula jirto soo saarista nolosha qoyskeedan oo ah qofka kaliya ee u shaqeeya.
Shan sano waa degnaanaa ndi soo basimaad ani baaje ma qafiftal soo gadaha iska wax yeesha dhawaata ogeyna haasteerki alxamdulillah inkii no kaalmeen allah u kaalmeeyo adinkii no ku shabaab alhanig si wax minno tubtareesi bii maasin had biyo nool keen bo alxamdulillah mashquul wana dhisi allah meel hadda bar qof hadda jirid oo meel ligeehay mataal foor istaala adba ilmihi waxa jirsana meeraha malmalaati arnaan dhumba
guryaha ay degan yihiin barakacayaasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan xerooyinka ku yaala gobolka Banaadir ayaa waxay yihiin aqallo ka samaysan baxo, tiirar iyo baakado la isku geeyay oo dusha sare laga saaray teendo, laakiin awood uma laha inay waqti dheer sii jiraan oo waxaa baabi'inaya cadceedda kulul ee maalin walba ka dhacaysa magaalada Muqdisho. Barakacayaasha ku nool caasimada Soomaaliya ma helaan caawin joogto ah, hase ahaatee kaalmooyinka marara qaar soo gaara ayaan ahayn kuwa si buuxda u kaafin kara baahiyaha ay guud ahaan qabaan. Barakacayaashan ayaa waxay qeexayaan in si guud marka loo eego samata bixinta ay u baahan yihiin ay keliya ku xiran tahay in xal looga helo noloshan barakaca ah. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii afkaaga mas-uul ka noqo, waxaa ku luuqaynaya Axmed Aarshe.
Ha unoqon xumaa ee ifku maalmo weey
Soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo xilliyada habeenkii ay kala kulmaan ciidanka booliska ee dalka Kenya. Dadka ayaa sheegay in ciidanka amniga ay jirdil u geystaan, iyadoo sidoo kalena u adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa ka hor saacadaha bandowga ee xaafadda Islii. Wariyaha V O A-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhibaatooyinka ay ka cabanayaan dadka ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee ay kala kulmayaan ciidamada booliska ee dowladda Kenya ayaa kala ah jirdil ama garaac xilliyada habeenkii ah, iyo sidoo kale in sunta dadka ka elimeysiisa ay ciidamadu u adeegsadaan dadka ku nool xaafadda Islii, gaar ahaana inta aan la gaarin saacadaha bandowga saaran dalka Kenya oo bilowda saacadu marka ay tahay 10:00 PM kuna eeg 4:00 PM. Ganacsatada iyo dadka xaafadda Islii ku nool ayaa sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay saameyn weyn ku yeesheen noloshooda. Inkastoo sidoo kale la hadalhayo in Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ay ka dhaga adeegaan inay u hoggaansamaan xilliga bandowga, taasna ay keentay in ciidamada boolisku ay gacan ka hadal adeegsadaan. Qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Islii oo la hadlay V O A ayaa sharaxaya dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan.
Magacayga Maxamed baa la yiraahdaa walaaleh, aad baad u mahadsantahay. Wallaahi waa dhib badan oo aad u fara badan, waayo dadkii ayagoo iska howlahooda caadiga iskaga jira waqtigii aan la gaarin kuna xisaabtamaynin, dadka qaar guryahooda fog yihiin, baa la iska dhibaataynayaa ul tiyagaas. Daradeed tiyagaasku waa garanaysaa dadka dhibaatada ama saameynta ku yeelanayso, dad neef qaba, dad xanuuno kala duwan qaba, unbaa iska jira. Saasoo ay tahay dadkii haddana waxa u sii dheer ul hawlahoodii caadiga ayagoo ku jira ama danahoodii dhammaysan ba hadii 2 saac ul lagugu bilaabo, dhibka ay leedahay tacadiga ay leedahay waa garan kartaa adoo meel iska maraya, baa shaabuug lagula dhacaya ama ul qawaara lagula dhacaya. Dhibaato badan iyo dhaawacyo badanna way jiraan walaal.
Guddiga xaafadda ma gudbisay arrintan?
Guddiga xaafadda waa loo gudbiyey, wax cabasho iyo wax walba loo sameeyey, waxna waa ka qaban waayo walaal. Askarta laftooda waa lala hadlay, waxay ku leeyihiin anaga waxba nagama gelin.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Fiyoo aad baa u salaamayaa. Wallaahi askarta dhib baan ku qabnaa, dadkii oo xaafadahoodii fog yihiin shaqadii iyadoo aan ku dhammaan kulli ul bay iskala kaa dhacayaan, marka aad baa wallaahi ugu dhibaataysana. Xilligii aan la gaarin adoo shaqadaadu ku jira, waqtigii aan lagu qabtay aan weli gaarin, marka wallaahi aad aan u dhibaataysana haddaan Soomaalida Kenya ku noolnahay.
Magacayga waxaa la Cabdulaahi Bashiir Faarax. Muxuu ahaa runtii aad baan ugu dhibannahay nimankan habeenkii lockdownka, nimanka aad baan ugu dhibannahay, dadka iyagoo shaqooyinkoodii danahooda gaarka ku jira jiraa waqtiga la gaarin qulba iska bilaabanaysa waa lagu dirayaa mararka qaarkood waxaa loo dheer in la qabto oo gaari lagu saarto habeenka in lagu wareejiso lacag baad laga qaado khaasatan weliba dhalinyarada magaaladu aad bay waxay ugu dhiban tahay barobkas u dheer roobkas u dheer arrintaas oo ay afar ilaa saa askar ka qabsan soo lacag laga qaadayo mararka qaarkood oo sharci haysta maca lacag laga qaadayo marka arrintaas walaahi waa arrin aad iyo aad faanaada bulshada ay ugu dhiban tahay
xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka dhisan guddiga amniga oo Soomaali u badan kuwaasoo la shaqeeya ciidamada iyo laamaha ammaanka haddaba si aan wax uga ogaano cabashada dadka xaafadda Islii ee ah in ciidamada ammaanka ay xilliyada habeenkii ah ay jirdil u geystaan dadka ku nool xaafadaasi ka hor xilliga bandowga ayaan waxaan wax ka weydiiyay Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka tirsan guddiga amniga xaafadda Islii
cabashooyinkaas wayna soo gaareen in xilligi bandowga oo la gaarin in laamaha amniga ee booliska inay dadka tiyagaasna ku tuuraan karbaashaan cabashooyinkaas wayna soo gaareen annagana guddi ahaan waa la xiriiray laamaha amniga madaxdooda fariintana waa gaarsiinay waxayna naga ballan qaadeen inay ciidamadooda booliska ay la hadli doonaan siiba kuwa xaafadda Islii in dadka ula dhaqmaan si wanaagsan sida hadday ku dhaqmaan si ka duwan waana rajeynayaa insha Allah maalmaha soo socda in isbeddel uu yimaado
ma idin sheegeen waxa keenaya in xilligi bandowga la gaarin ay dadka garaacaan tiya gaasna tuuraan
sababaha badan ay noo sheegeen waxa waa xaafadda Islii xilligi marka la gaaro waxaad arkaysaa ayna yiraahdeen wixii 4 habeenimo ka dambeeyo 10 ama 4 sidii nin walba u yaqaan in dadka ay banaanka iska joogan ay digtoonadeen ay iska dhigay aduma leenaysa inay caadi iska tahay marka taasa keentay in laamaha amniga waqtigi loogu talgalay waqti ka hor inay yimaadaan ay dadkana intooda badan ay xarooda yiraahdaan hal iyo laba booliska lagama waynaayo qaladaad sameeyo awood xaddaaf ah isticmaalo marka taasa keenaysa in laamaha amniga qaar ka mid ah ay ku tagrafilaan awoodooda
dadka xaafadda Islii ayaa hore uga sheegan jiray ciidamada booliska oo ay kala kulmi jireen xariiq joogto ah balse waayadii la soo dhaafay dadka ku nool xaafadda Islii iyo ciidamada booliska ayaa isfahmay kadib wada shaqeyn hoose oo dhaxmartay lamana oga sababta xilligan keentay garaaca iyo jirdilka ay ciidamada booliska ee ay dadka ku nool xaafadda Islii xilliyada habeenkii ay ka cabanayaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Adeeyo maatsin yahay Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Axmed Cali Sheekh ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa shaqada ka ciirisay macallinkii kooxdaasi tababare Frank Lampard Lampard ayaa waxa uu kooxda leelinayay muddo 18 bilood ah kadib markii kooxda Chelsea ay ka soo qaadatay kooxda Derby County ee horyaalka heerka labaad macallinka 42 jirka ah ayaa shaqada laga ciiriyay ayadoo kooxda Chelsea ay dhawaanahan la kulmisay guul darooyin xoogan waxay kaalinta 9aad ka jirtay horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska waxana sidoo kale laga adkaaday 5 ka mid ah 7 kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka oo ciyaarto kulankii ugu dambeeyay kooxda Chelsea oo ay la kulantay naadiga Leicester City 7aadkii la soo dhaafay waxaa looga adkaaday 2 gool iyo waxba macallin Frank Lampard ayaa waxa uu 3 kaga adkaaday kooxda Luton oo ka tirsan horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska ciyaar ka tirsan FA Cup-ka oo xaddii ay ciyaareen hase yeeshee ciyaartaasi hadda uma muuqato in ay badbaadisay macallinka kooxda Chelsea ayaa waxa uu kooxda kula jiray qandaraas 3 sanadood ah kaasi oo hal sano iyo bar uu ka harsanaa sayesha kooxda Chelsea ayaa waxa ay go'aansatay in ay shaqada ka ciiriso ka hor inta aanu qandaraaskiisa dhamaan Lampard ayaa waxa بدلايا معلنكي هوري كوحدة بي اس جي يو كوحدة بولوشي دورتموند توماس توخل وقلنا شيء دالك جرمالكا توخل ايان افتركي سواحا دوان لغسو عيني كوحدة بي اس جي دالك فرانسيسكا ايضو لغو بدلايا معلن موريسي بوجتينو او هوري الولي لنجري كوحدة توتنهام ناديق جلسي ايا وحاح العيارات كان انتا آنو باللابان اي قراش غريين لعاكو دو سدح بقل او مليون او دولار وحانا اي رجاك قبت كوحدة ان حوجين تاسي لغو سميي اي كوحدة اوهر سيدي كرتو اني هانا توهر يالك بريم ليغا هسي شي سيدا موقتا وحي هادا هاليس لغو جستا ان حتا آني كودا ميسان كالنتا افراد اي لغو صبحو هر يالك قارد يوروب اي يوفا تشامبيونز ليغ ina akale kulamo ka tirsan horyaalka premier league ayaa caawa dhici doona kooxda crystal palace waxa ay matigri doontaa naadiga west ham leeds united ayaa waxa ay u safri doontaa newcastle united kooxda man city waxa ay aadi doontaa naadiga west bromwich albion halka kooxda southampton ay matigri doonto kooxda arsenal ciyaartana oo ah ciyaarta ugu adag ciyaaraha caawa dhici doona labadan kooxood ayaa dhawaan kulmay waxaana kooxda arsenal laga soo reebay fa cupka markii saddex maalmood ka hor ay la ciyaartay naadiga southampton oo hal ibir kaga soo adkaatay waxaana ay saddex maalin kadib isku arki doonaan koobka horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League ciyaartan waxay ka dhici doontaa garoonka kooxda Southampton sidoo kale dalka Talyaaniga ayaa waxaa jira kulan aad iyo aad u adag waana kulanka dhexmaraya kooxda Inter Milan oo marti gelinaysa naadiga AC Milan ciyaar ka tirsan koobka Italia koobka dalka waxaa dhici doona dhowr kulan Real Valladolid ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Levante Girona iyo Villarreal oo ay arki doonaan halka Real Betis iyo Real Sociedad dan ay kulmi doonaan kulamo kale oo ciyaareed ayaa dhici doona habeen dambe Burnley waxa ay martigeli doontaa Aston Villa ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League isla horyaalkaasi kooxda Chelsea ayaa martigeli doonta naadiga Wolves Fulham waxa ay aadi doonta Brighton Everton iyo Leicester ayaa kulmi doona Manchester United waxa ay martigeli doonta kooxda Sheffield United horyaalka Zeri Ada hal kulan oo lagu waday inuu dhaco oo dhexmari laha Juventus iyo Napoli ayaa dib loo dhigay isla habeen dambe koobka Italia ayaa laba kulan ay dhici doonaan Atlanta waxay marti gelin doontaa naadiga Lazio Juventusna waxa ay la kulmi doontaa kooxda Spal dhinaca koobka dalreyna waxaa dhici doona saddex kulan Sevilla ayaa marti gelin doontaa Valencia Osasuna waxay aadi doontaa Almeria Rayo Vallecano waxa ay la kulmi doontaa naadiga Barcelona habeentii ciyaarahana waa nageyntaas
ada iyo maatsan yahay Ahmed Ali Sheikh oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay haatanna waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suuganta aan soo qabto heesti mar'un waxa ku luuqaynaysa Mrs. Xiis kasi Mrs. Hayes ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo